Goeiedag, lieve luisteraar. Miskien is jy iemand wat vandag vir die heel eerste keer inskakel by ons program, Die Bybel vir Vandag. Dan wil ek 'n baie, baie spesiale welkomsgroet tot jou rig en sê, ek hoop jy gaan van vandag af sommer elke keer inskakel. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Gewoonlik doen ons so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan terwyl van afwisseling 'n boekie uit die Nuwe Testament. Ons is op hierdie stadium besig met die boek Psalms. Maar baie interessant, volgens die ou Joodse indeling, kan een mens die boek Psalms indeel in 5 bundels. Ons het nou al die eerste bundel klaar gedoen, dit was Psalm 1 tot aan die einde van Psalm 41. Toe het ons verlede keer afgesluit met die tweede bundel, wat dan strek van Psalm 42 tot aan die einde van 72. Vandag gaan ek begin met die derde Psalm bundel, en dit strek van Psalm 73 tot aan die einde van Psalm 89. Tussen haakies, ek het ook daarop gewys in die verlede, dat elkeen van hierdie 5 bundels sluit af met 'n lofverheffing. En dan is Psalm 150 in 'n sekere sin nie net die afsluiting van die 5de Psalm bundel nie, maar ook die afsluiting van al 150 psalms. Maar ek sal daaroor met jou gesels wanneer ons daar kom. Nou, waaroor gaan die psalms wat 'n mens hier in die derde bundel van 73 tot aan die einde van Psalm 89 kry? Jy sien, liewe luisteraar, die meeste van hierdie groep psalms word toegeskryf aan 'n man met die naam van Asaf. Dit toon dan ook, en dis interessant, heel wat ooreenkomste met die boek Leviticus. Want jy sien, die tabernakel en die heiligheid van God is die tema van die Leviticus boek. En hier in hierdie bundel gaan dit ook in die meeste gevalle oor die tempel en oor God se verhewenheid. Daarom kan 'n mens baie goed verstaan dat die ou Jode hierdie psalms van 73 tot die einde van 89 verbind het aan die boek Leviticus en aan die heiligheid van God. Want ons moet onthou, die Here is almagtig. En daarom kan ons hom om verlossing vra. Hierdie psalms loof dan ook die Here, omdat hy heilig is en sy volmaakte heiligheid vra van jou en van my aanbidding en eer en respek vir die heilige God. So dit is in breë trekke sou ek sê waaroor die derde psalmbundel handel. Nou die eerste van die psalms in hierdie derde bundel is dan Psalm 73, soos ek nou al twee keer vir jou gesê het. Nou weer eens, luisteraars, het ons hier 'n baie interessante psalm, want dit is een van die sogenaamde wysheidspsalms. Nou misschien moet ek so 'n bietjie 'n slaggie vir jou vertel oor die wysheidspsalms. Want gelowige mense is gewoonlik wyse mense. Want wysheid, leer die Spreuke skrywer vir ons, is om God te dien. Daarom die eerste psalm in die bundel, naamlik Psalm 1, sal jy onthou het ons alreeds 'n wysheidspsalm genoem. Nou natuurlik luisteraars, mense kan besluit wat vir hulle belangrik is en vir wie hulle lewe of vir wat hulle lewe in hierdie wêreld. Mense kan een van twee paaie kies, het ons gehoor uit die eerste psalm. Hulle kan net vir hulle self lewe en hulle nie aan God en aan ander mense stuur nie. Hulle kan al die metodes waarna mens maar kan dink, gebruik om hulle eie voordeel te bevorder. Al is dit soms ten koste van ander mense. En hoe dikwels sien jy en ek dit nie rondom ons raak in die lewe nie, nie waar nie. Nou hierdie mense besef egter nie dat hierdie manier van lewe volgens die Bybel geen toekoms inhou nie. Dis so leeg soos wind, so niks werd soos graanstoppels wat in die wind wegwaai. Hulle is nie opgewasse teen die teëspoed wat in hulle lewens kan opduik nie. Jy sien, in God se oordeel oor hierdie mense se lewens word hulle eenvoudig te lig bevind. Hulle is in God se oë niks anders nie as dwaase. Daarom byvoorbeeld ook die gedagtes in die boek Spreuke oor wysheid en dwaasheid kom in 'n hele aantal wysheidspsalms ook voor. Woorde soos insig, verstaan, wys, dwaas kom byvoorbeeld gereeld voor in wysheidspsalms. Kom ek noem jou 'n paar daarvan. Ek het al verwys na Psalm 1. Daar's ook Psalm 37, 73 waaroor ons dan vandag met mekaar gaan begin gesels as deel van die derde psalmbundel. En hierdie psalms, liewe luisteraars, is duidelik bedoel om ander mense te leer oor wat goed en wat verkeerd is in die lewe. Met vrae en antwoorde word die hoorder se gedagtes dikwels geprikkel om die regte besluite te neem. Die antwoorde word nie noodwendig gegee nie, maar die vrae word gevra. Ander psalms wat jy kan naslaan wat ook deurgaan as wysheidspsalms is byvoorbeeld Psalms 111 en 112, ook 119, 127 en 128 en dan ook ten slotte Psalm 138. Jy sien, in hierdie psalms kom die hele gedagte dikwels na vore dat die gelowige wys is en verstandig. Hy hou hom nie met sulke mense of met hulle mentaliteit op nie. Die belangrikste ding vir die gelowige is dan ook die woord van die Here. Hy dink dag en nag daaroor na en hy probeer om daar volgens te lewe. Hy is daarin gewortel en hy dra die vrugte van die liefde en die geregtigheid wat daarin vir hom of haar geleer word. Sy lewe is suksesvol en voorspoedig. Die Here loop saam met die gelowige op sy lewenspad. Ons vra dus as gelowige mense, nie in die eerste plek is die Here aan my kant nie, maar ons keer dit juis om, want so verstaan ons die Bybel, is ons aan die Here se kant. En dit is natuurlik 'n krities belangrike vraag. Nou ja goed, voordat ek so bietjie Psalm 73 gaan verpraktiseer en vra wat beteken dit vir die praktyk van vandag, gaan ons nou eers kyk na die Psalm self. Want jy sien die probleem wat byvoorbeeld ook in Psalm 37 en 39 en 40 en ook in die boek Job dikwels aangespreek word, word juis hier aan die orde gebring in Psalm 73. Dis eintlik 'n filosoof-digter wat nie kan verstaan waarom gaan dit nou goed met die goddeloses en waarom gaan dit sleg met die regverdiges nie. Maar nadat hy besef het dat geregtigheid wel sal seëvier aan die einde van die lewenspad, het hy God se wysheid begin erken. En daarom hierdie tema laat mense 'n bietjie vermoed dat dit een van die wysheidspsalms is, wat dit dan ook inderdaad is. Daar's twee opvallende temas wat eintlik na vore kom in Psalm 73. Eerstens, die goddeloses is voorspoedig. En dit laat natuurlik gelowiges wonder waarom hulle nog die moeite werd ag om te lewe. 'n Tweede tema is die goddeloses se besittings wat so aanloklik lyk dat die gelowiges in die versoeking begin kom. Wens ons kan so van tyd tot tyd 'n bietjie plekke ruil met die ongelowige. Onthou dus, liewe luisteraar, met hierdie psalm begin die sogenaamde derde psalmbundel. En hierin is dan oorwegend psalms opgeneem waarin vrae gevra word, maar waarin die antwoord gewoonlik min of meer dui in die rigting van die antwoord is by God te vind. En Psalm 73 is 'n baie goeie voorbeeld. As ek klaar is met die eksegese, gaan ek dit vir jou probeer uitwys. Kom ons lees dan die eerste 3 verse. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Doch het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns bejeen, toe ek hulle voorspoed sien. Jy sien, Asaf begin dus die psalm met die algemene stelling wat hy aanvaar het, wat geldig was in daardie tyd, en aan die einde weer in volle oortuiging onderskryf, maar waaroor hy vir 'n hele ruk lank getwyfel het. In hierdie stelling beantwoord hy ook die vraag, wie is Israel? Jy sien, luisteraar, die ware Israel is die wat rein van hart is. Dit staan al reeds in die eerste vers. Die wat die reg het om in die tempel te kom. Ons het dit geleer uit Psalm 15 by die eerste vers. Maar die stelling, die teorie, die geloofsbelydenis as jy wil, dat God goed is vir die wat rein van hart is, het vir hom nie geruim met die praktyk nie. Hy het byvoorbeeld gekyk na die goddeloses wat hy ook daar noem in die derde vers. Hulle word ryk en hulle geniet voorspoed, Maar die vromes het kwellings en sorge. Hulle verstaan die lewe nie. Kom ons lees vers 4 tot by vers 12. Hulle het geen kwellings nie. Hulle is sterke gesond. Hulle het nie sorge soos ander mense nie. Hulle het nie teespoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halsnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle hulle enigiets aan. Smal en stook hulle hulle kwaad. Hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Tog hang die volk hulle aan en dring gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Jy sien, hierdie persoon sê hy het oor alles nagedink. En nou kyk hy na die goddelose. En hulle is eintlik besig om rykdom op te hoop. Daar in die 12de vers. Hulle lekker lewe. Hulle lewe vry van sorge en kwale. En dit maak hulle trots, volgens vers 6. Hulle dra dit soos parelstringe om hulle nekke. Hulle steer hulle aan niemand of aan niks nie. Hulle gebruik geweld om hulle self te verryk. Daar in vers 6b en ook in vers 7b sien die mense baie duidelik. Daar is dus, luisteraars, 'n opbou tot 'n hoogtepunt in die beskrywing van die goddeloses. Rykdom, 'n kommervrye lewe, trots, hoogmoed, geweld, ontsag vir niks, totdat hulle selfs, sê vers 9, vir God begin laster. Nou hierdie oppervlakkige bravado beïndruk natuurlik die volk, want hulle begin om die goddeloses na te praat. Dikwels is jy en ek ook so. Luister 'n bietjie. Daar in vers 11 byvoorbeeld, hoe sal God van die onreg en die geweld te wete kom? Met ander woorde, ons doen ook maar somtyds wat die goddelose doen. En dan sê ons vir onsself, ag, maar die Here, hoe gaan hy dit nou weet? Selfs hy, die Allerhoogste. Mens kry dieselfde soort van gedagte in Psalm 7 by die 18de vers. Maar die psalmdigter sê, dit is nie soos 'n mens behoort te lewe nie. Ek gaan net nou daarby terugkom. Nou, in die tweede gedeelte van die psalm, wat hier van die 15de vers af geskrywe is, sal jy sien die bidder besef, deur aan te gaan met verwyt en selfbejammering, bereik hy natuurlik self niks. Eers nadat hy die lewe van die goddeloses vanuit die perspektief van God begin sien, eers dan gaan hy tot rus kom. En daarom, in vers 21 tot by vers 28, sal jy sien daar is verbittering en jaloesie wat die bidder uiteindelik blind gemaak het. En tog was God nog al die tyd by hom. Tog het God hom aan die hand gevat en gelei, ook toe dit donker was en hy selfs wou wanhoop. Kom ek lees so 'n stukkie daarvan. Hy sê van vers 21 af, toe ek verbitter was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier, het ek teenoor u my gedra. Tog was u nog altyd by my, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad en aan die einde sal u my in ere opneem. Nou ek wil na sekere van die dinge wat gesê is, terugkom net nou, en daarom wil ek nou eers in breë trekke oor hierdie psalm 'n paar dinge uitwys. En dan gaan ek in die detail. Ek wil in hierdie breë trekke vir jou 'n paar vrae vra, liewe luisteraar. Kyk jy ook soms na die wêreld rondom jou? En dan skud jy jou kop meewarig as jy sien wat is alles aan die gang. Is jou kop ook soms deurmekaar? Veral as jy sien hoe mense net wil geld maak. Hulle vergeet eintlik om regtig te lewe. Hulle het net een ding voor oë en dit is besittings. Geld of geleerdheid, hoë posisies. 'N Mens skud natuurlik veral jou kop in onbegrip wanneer jy na diegene kyk wat nie die Here dien nie. As jy na hulle voorspoed kyk en die bedrog waarmee hulle dikwels wegkom, na die lewenstyl en die kommervleie bestaan wat hulle het. Weere luisteraars, ek het ook al baie gedink dit sal hom eintlik lekker wees om net van maandag tot vrydag te werk, in my motor te klim en te gaan naweek hou. sonder kerk, sonder dominees, sonder kategese. En maandagoggend kom ek vroeg weer terug met sommer hoop en nuwe krag vir die week wat voorlê. En daarom juis is Psalm 73 'n baie goeie voorbeeld van hierdie soort oorlog wat daar somtyds in 'n mens se siel heers, as ek dit so mag uitdruk. In die teologie word dit genoem die teodisee vraagstuk. Jy kan gaan kyk in Psalm 37, 39, 49, 73 en natuurlik die boek Job. Waar jy te make kry, die Bybel noem dit nou nie so nie, maar dit is hoe die teologe dit noem, die teodisee vraagstuk. Wat handel oor die vraag? Hoe is dit moontlik dat 'n mens die regverdigheid van God met die voorspoed van die goddeloses en die lyding van die regverdige somtyds kan versoen? Dit gaan egter hier nie oor 'n ingewikkelde redenasie nie, maar dit gaan oor 'n man in Psalm 73 wat end klink dit amper is hy radeloos, asof hy desperaat is. En daarom is dit vir my 'n baie wonderlike voorbeeld van hierdie hele teodisee vraagstuk. In gewone Afrikaans is jou kop ook soms de mekaar, luisteraar. Kom ons kyk na hierdie gedeelte. En nou word daar eintlik twee staanplekke geteken. Die ou vertel, aan die een kant in hierdie lewe, kyk hy rondom homself na die lewe, en dan kyk nou maar byvoorbeeld van vers 4 af na die goddelose mense. Geen kwellings nie, sterk, gesond, nie sorge nie, nie teespoed nie. Trots hang hulle aan soos 'n handelsnoer. Dit kleef hulle aan soos 'n kleed. Van vers 7 af, nog eienskappe van 'n voorspoedige, goddelose mense, weelde, voorspoed, smalend stook hulle kwaad, hooghartigheid, hulle laster selfs teen die hemel, hulle beledig links en regs op die aarde. Met ander woorde, liewe luisteraar, as hierdie ou rondom hom kyk, dan sê hy, joe, maar het gaan daarom voorspoedig met 'n goddelose mens, as ek so na hulle kyk in hierdie lewe. Hulle het nie sorge nie, en dan boonop, hulle laster ook nog teen God. En dan sê hy, hier van vers 15 af, daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en dit was vir my bitter moeilik. Het jy ook al dieselfde gesê, liewe luisteraar? Ek kyk na goddelose mense, ek dink daaroor na, ek tob daaroor, en dit is vir my baie, baie moeilik. So dit is die een prentjie wat geteken word. Nou die tweede prentjie is dan die twee staanplekke. Nou wil ek dit graag vir jou uitwys, en ek gaan so 'n bietjie heen en weer verwys na verskillende van die tekste. Kyk byvoorbeeld op Psalm 73 na vers 17b. Hy sê, ek het besef wat die uiteinde van die goddeloses is. Die een uiteinde is dus weg van die Here af of by die Here. Kyk dan vers 23 hier in Psalm 73. Tog was ek nog altyd by u. Daar is dus, liewe luisteraar, twee staanplekke. Of by die Here of nie by die Here nie. Maar weet jy wat is die uiteinde van hierdie twee staanplekke? Kyk 'n bietjie daar by vers 27. Die wat ver van u af is, gaan verlore. Maar die ander uiteinde by vers 28. Wat my aangaan, dis my goed om naby God te wees. En as jy nou kyk, ek het die Here my God gekies as my toevlug. En dit is dus die ander staanplek. Die een staanplek in die lewe is die van die goddeloses. Hulle staanplek is weg van die Here af. Maar hulle finale uiteinde is bitter, is oordeel. Die ander staanplek in hierdie lewe, liewe luisteraar, is by die Here. Dis goed om by die Here te wees. Nie verlore, soos vers 27 sê nie, maar by God, daar in vers 23. Daarom wil ek vir jou vra, liewe luisteraar, hoe dink jy, waar staan jy? En jy al 'n keuse gemaak of jy nog nie 'n keuse gemaak nie? Worstel jy nog steeds met hierdie ding waarmee die psalmdigter van Psalm 73 ook worstel? Nou mag jy vir my vra nou maar broer Johan, hoe het dit dan nou gekom dat hierdie ou tot helderheid gekom het, tot rustigheid gekom het? Die antwoord vind ons in vers 17a. Luister nou baie mooi. Ek lees: totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. En liewe luisteraar, daar het ons die antwoord. Dit is in die teenwoordigheid van God dat hierdie ou tot die insig gekom het, daar is net twee staanplekke in hierdie lewe en daar is dus aan die einde van ons lewe net twee uiteindes. In die teenwoordigheid van God. In sy geval het hy in die tempel ingegaan, want dit was natuurlik die gebruik van daardie tyd. Jy en ek kan miskien in 'n erediens sit, miskien soms daar in die veld besig wees met die Here in die gebed, miskien rustig in ons kamer sit of by 'n tafel ons lees die woord van die Here. En dan raak ons koppe die mekaar as ons dink aan die lewe daar buitekant. Maar weet jy wanneer kom die eenvoudige insig in God se teenwoordigheid? En dit is my een van die wonderlikste uitstaande kenmerke juis van die wysheidspsalms. Die wysheidspsalms hou hulle besig met die moeilike problematiek, met die vrae. Maar uiteindelik kom hulle tot 'n baie eenvoudige insig. En daarom wil ek graag vandag vir jou vra in die naam van die Here, liewe luisteraar. As jou kop deurmekaar raak, môre en oormôre, wil jy nie met die Here in beraad gaan nie? Wil jy nie dalk rustig in sy teenwoordigheid gaan vertoef en vra, Here, gee asseblief my insig, gee vir my wysheid om te kan verstaan waaroor die lewe eintlik gaan? Want jy sien, luisteraar, as jy en ek verstaan, daar is net twee staanplekke, of by die Here of nie by die Here nie, en daarom is daar gevolglik aan die einde van die tyd ook net twee uiteindes, of oordeel of redding. As ons daardie eenvoudige konsep gesnap het, dan hoef ons koppe nie de mekaar te raak nie. Mag ek dus vir jou 'n eenvoudige vraag baie direk vra? Het jy al by die Here gaan staan? Het jy al standpunt ingeneem aan sy kant van die streep? Want jy sien, die oomblik as ek daardie eenvoudige ding gedoen het, daar val daar vir my 'n klomp dinge in hierdie lewe in plek. Dan is daar 'n klomp dinge wat nie meer my kop gaan de mekaar maak nie. Want ek kan duidelik sien in die lig van die Here se woord, dis goed wat die Bybel afkeur. En daarom keur ek dit ook af. Nie op 'n biblisistiese of 'n fundamentalistiese manier nie. Maar daar is tog dinge in die Bybel, liewe broer en suster, liewe luisteraar, wat duidelik in die donker staan. Dit keer die Bybel af. As ek dis ook die eenvoudige standpunt inneem en sê dit wat die Bybel afkeer, keer ek af. Dit wat die Bybel goedkeur, dit wat in die lig staan om die Here te dien byvoorbeeld, om ander mense te help byvoorbeeld, dit gaan ek ook nou begin doen. Dan is dit nie vir my 'n las nie, dan is dit vir my 'n lus. Want my standpunt wat ek ingeneem het, is nie weg van die Here af nie, maar by die Here. En daarom mag ek op grond van die gesag van die Here se woord weet, daarom is my uiteinde ook nie weg van die Here af in die oordeel nie, maar by die Here aan sy tafel in sy huis. Soos Johannes 14 'n baie pragtige beeld gebruik. Ek gaan na die Vaderhuis met die baie woonplek. Wat is jou uiteinde, liewe luisteraar? Want op grond van die gesag van die Here se woord mag jy en ek dit vandag weet, mag ons lewe uit daardie vreugde, mag ons wyse mense wees in beskeidenheid en afhanklikheid van die Heilige Gees, maar mag ons bely: ek weet dat ek die ewige lewe het, want Christus het vir my betaal, die Heilige Gees het my gehelp om aan sy kant vir die streep te kom staan, en daarom staan ek by die Here. Wat is jou keuse? Wat is jou staanplek? Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.